tuzemských nemocnicích je v těchto dnech skoro 6 tisíc lidí s těžším průběhem COVID-19. Kapacity zdravotnického systému jsou na hraně, hlavně kvůli nedostatku personálu, protože ani jemu se nákaza nevyhýbá. Lékaři i sestry jsou navíc vyčerpaní několika měsíčním bojem o život lidí s covidovým zápalem plic. Může situaci ještě zhoršit infekčnější britská varianta viru, která se šíří i Českem? A jakou pomoc chystá nemocnicím příslušný vládní rezort? Taky tohle proberu s náměstkem ministra zdravotnictví zodpovědným za nemocniční péči, profesorem Vladimírem Černým. Dobrý den.
Dobrý den, pěkné poledne vám i posluchačům.
Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Veronika Sedláčková.
Interview Plus.
Pane profesore, jaká je podle vašich aktuálních informací situace v tuzemských nemocnicích? Je to skutečně na hraně možností, kde se ocitají?
Je to tak.
A kde to je nejhorší? My jsme před chvílí ve zprávách uváděli, že v Karlovarském kraji jsou poslední 3 lůžka intenzivní péče, že chybí personál, že tam nemocnice volají bývalé zdravotníky do práce. Tak tam je to nejhorší, nebo i v jiných krajích to je srovnatelné?
Je to jeden z nejvíce postižených krajů, ale samozřejmě i v ostatních krajích ta situace není optimální a ten systém je skutečně na konci svých možností.
Co je nejslabším místem, když říkáte na konci možností, tak je to nedostatek personálu, chybějící lůžka, technika, která je potřeba pro léčení toho covidového zápalu plic a těch těžkých případů?
Je to jednoznačně personál. Ten systém má dostatek kapacity lůžek, dostatek všeho ostatního, ale to, co chybí, je personál.
Bavíme se, pane náměstku, o tom, že tedy nemocnice a jejich osazení je na hraně. Jak dlouho to ještě může vydržet za těchto okolností a za této situace?
Na tuto otázku já nemám odpověď, nezlobte se.
Dobře, ale teď nás poslouchají lidé, kteří možná řeší nejenom své problémy s onemocněním covidem, ale i s jinými zdravotními problémy, tak se ptám, jestli jsme krůček od toho, že nemocnice přestanou poskytovat péči, která je třeba, protože to zkrátka nezvládnou.
To si nemyslím. Ta situace, kdyby to nebylo zvládnutelné, by byla situace typu, kdy budou 2 pacienti na jedno lůžko. A taková situace je podle mě ještě velmi daleko, ale ten systém je skutečně na konci svých možností. Nicméně pokud se podaří udržet ten stávající pokles počtu pacientů, tak si myslím, že k této situaci nemůže v nejbližších týdnech dojít.
Dobře, pokles pacientů, říkáte, teď je to necelých 6 tisíc, je dostatečný, aby se mohlo říct, že to personál vydrží v tuzemských nemocnicích?
Já skutečně nejsem schopen posoudit, kdo a kde to vydrží nebo nikoliv. Ta situace se může pochopitelně ležit mezi těmi kraji. V tuto chvíli je v nemocnicích hospitalizováno něco kolem 5600 pacientů. Na jednotkách intenzivní péče to je něco kolem 1000 pacientů. Ten počet těchto pacientů naštěstí nestoupá, je tam náznak poklesu, což sebou nese to i nižší zátěž na ten personál.
Říkáte, pane náměstku, že nevíte, co bude dál, že to nedokážete předpovědět, ale já se na vás obracím jako na zástupce ministerstva zdravotnictví, který má na starosti právě tu nemocniční péči a jistě máte nějaké plány, co dělat, když se situace ještě zhorší nebo když se nebude výrazně lepšit, třeba posílení personálu z jiných zdrojů, jestli nemůže víc nastoupit armáda nebo profesionální hasiči a tak dále.
V tuto chvíli jsou všechny rezervy využívány na své maximum, ať už co se týká armády, co se týká dobrovolné pomoci studentů lékařských fakult, studentů jiných zdravotnických škol, osob se vzděláním z Červeného kříže. V tuto chvíli ještě nebyla vyhlášena pracovní povinnost pro mediky, což je za určitých okolností jedna z dalších možností, jak navýšit počet nekvalifikovaného personálu v nemocnicích. Je nutno ale akceptovat to, že každý systém má své limity a žádný systém na světě v sebe vyspělejších zemích není nekonečný. Pokud by do té situace došlo, tak se musí jaksi aktivovat systém takzvaně nedostatku vzácných zdrojů, což je pochopitelně extrémně nouzová situace, ale i na tuto situaci musíme být nachystáni.
Co to znamená v praxi, nebo by to znamenalo v praxi nedostatek vzácných zdrojů?
V praxi to znamená, že v situaci, kdyby došlo teoreticky na situaci 2 pacienti na jedno lůžko, tak by se podle definovaných principů odborných, etických i legislativních muselo určovat, kdo může tuto danou péči za situace jejího omezení využít lépe.
To se tedy ještě neděje v Česku?
Nevím o tom, že by se to dělo.
A zase znovu se musím zeptat, zvažujete to v jakém případě, nebo je to reálná varianta pro vás jako zástupce ministerstva zdravotnictví v dohledné době?
To, co už jsem povedal na začátku, myslím si, že na základě těch stávajících údajů a vývoje situace toto nehrozí. Nicméně každý systém v jakékoliv vyspělé zemi je na tuto alternativu nachystán.
Pracovní povinnost pro mediky, kterou jste před chvílí zmínil, pane profesore Černý, jako taky jednu z možností, jak pomoci nemocnicím, jak blízko jsme této možnosti?
To je téma, o kterém se velmi diskutuje. Pokud vím, tak děkanové všech fakult jsou zásadně proti využití této možnosti. Zatím ta stávající situace je taková, že jsme nepřistoupili k nějakému v úzkách pokynu nebo tlaku na ty děkany. Pokud by se situace významně zhoršovala, tak by to byl nejspíš první krok, abychom posílili stavy personálu v nemocnicích.
Co to je významné zhoršení, když už teď říkáte, že jsme na hranici možností, které tuzemské nemocnice mají?
Pokud by to byla jediná varianta oddálení situace nedostatku vzácných zdrojů, tak pak bychom k tomu
tedy rozhodování
přistupili, respektive bych tento krok navrhoval já.
Protože třeba ředitel Trutnovské nemocnice Miroslav Procházka už začátkem ledna na konci toho prvního týdne napsal, že nemocnice je za hranou reálných kapacit poskytování adekvátní zdravotní péče. Karlovarský kraj říká ano, nejsme na tom dobře, také proto zmiňuji Miroslava Procházku z Trutnova, že ten říká, že jim medici výrazně chybějí v Karlovarském kraji, teď chtějí, aby do práce přišli bývalí zdravotníci, tak jestli už teď není ten čas začít jednat s děkany?
S děkany se jedná, jejich postoj je zatím takový, jaký jsem zmiňoval, a já nejsem v situaci, kdybych jaksi jejich postoj mohl ovlivnit. Děkani jsou jaksi svébytní a v tuhle chvíli já nemám nástroj na to, abych je mohl k tomu donutit. Ta situace ve různých krajích nebo ve různých lokalitách je pochopitelně odlišná, někde je mnohem horší než v jiných místech. To, co je ale podstatné, že v tuto chvíli ten systém s využitím dispečinku lůžkové péče umístil každého pacienta, kterého bylo nutno umístit. Někdy ale za cenu, že se ten pacient musí odvést do jiného kraje nebo do jiné nemocnice.
Když už o tom mluvíme, pane náměstku Černý, tak k Karlovarskému kraji, který říká, nejsme na tom vůbec dobře, zbývají nám 3 lůžka intenzivní péče, tak odtamtud se tuším vozí do Jihočeského kraje. Není na čase vyjednat přeshraniční spolupráci se Saskem, pokud je to jenom trochu možné, vzhledem ke vzdálenostem, vždyť pacient v akutní stavu tam záleží na minutách, jestli se nepletu.
Úplně asi na minutách to tak není, nicméně v situaci, kdy Německo je na tom stejně, jako my, já považuji za nesprávné, abychom zatěžovali německý systém, který je na tom v zásadě velmi podobně jako my. V tomto smyslu jsem panu ministru navrhoval, abychom tuto pomoc zatím nevyužívali.
A jednali jste o tom se saskými zástupci, nebo to víte, nebo to předpokládáte, že by nám pomoc neposkytli?
To není otázka, jestli by nám pomoc poskytli nebo neposkytli. Jistě v jednotlivých případech ta pomoc by asi byla možná, ale v situaci, kdy je zátěž systému intenzivní péče v Německu stejná jako tady, mají tam nedostatek personálu a jsou na tom velmi podobně jako Česká republika, tak já osobně nepovažuji za čestné a za férové, abychom zatěžovali nebo abychom žádali o pomoc zemi, která je na tom stejně jako my.
Proč, pokud jde o život pacientů?
Ale ty pacienty je možné nadál umístit jaksi v České republice. S využitím jaksi helikoptéry se ta doba transportu zásadním způsobem zkracuje, čili v tuto chvíli systém v Česku je schopen umístit každého pacienta na adekvátní lůžku, jakkoliv to nemusí být v té nemocnici, kam ten pacient byl přijat.
Víte, já se ptám i proto, jestli to celá vláda nedělá, myslím, neodmítá tu přeshraniční spolupráci a pomoc v rámci nemocnic kvůli tomu, aby dokázala, že to Česko zvládne samo.
To se musíte zeptat vlády, ne mě.
Posloucháte Český rozhlas Plus, kde hovořím s náměstkem ministra zdravotnictví a s předsedou České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Vladimírem Černým.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Pane náměstku, ještě se vrátím k tomu příjmu pacientů, protože podle zdrojů Českého rozhlasu minimálně v Praze dochází k případům, že vozy záchranné služby objíždějí více nemocnic, než se podaří pacienty umístit. Tak Je to znak toho, že nefunguje záchranná služba, nebo jsou nemocnice přetížené natolik, že to zkrátka někde není možné přijmout pacienty?
Já myslím, že to není znak této situace. Tato situace se děje běžně i v takzvaném necovidové době. Ten systém zajištění jaksi přijímání pacientů ze záchranek, zejména v těch velkých městech, není takový, aby zajistil okamžité umístění v řádu několika minut od momentu, kdy se ten pacient někam doveze. I kvůli tomu v Praze vznikl jakýsi dispečink, který by těmto situacím měl zamezit, ale to, že se to občas děje, že ti pacienti v těch sanitkách objíždějí nemocnice, to je prostě fakt a realita, která se ale vyskytovala ještě v době, než byla pandemie COVID.
Ale asi méně častěji, když vzniká dispečink, který by tomu měl zamezit, předpokládám.
Nemám o tom číselné údaje, takže to nemohu potvrdit. Ale realita obtížného umístění pacientů v Praze je věc, o které se diskutuje a hledá se řešení už to, co já vím, nejméně 10 nebo 15 let.
K tomu dispečinku, který jste zmínili, kdy by měl začít fungovat, máte ty informace, nebo jak by měl pomoci?
Teďka nevím, jaký dispečink máte na mysli.
Který by měl eliminovat situaci, že záchranné služby nebo vozy záchranné služby objíždějí nemocnice a hledají umístění pro pacienta?
Ten dispečink, pokud já vím, tak ten dispečink funguje, ale v reálném životě ty situace nejsou vždycky ideálně řešeny a vždycky to záleží na tom, jak jsou ty informace z těch nemocnic aktualizovány, protože pokud ty nemocnice svoji kapacitu na ten dispečink neaktualizují, tak se pak může stát logicky, že ta záchranka doveze pacienta do nemocnice, která nemusela ten svůj stav o volných počtu lůžek aktualizovat, a pak se může stát to, že na toho pacienta nemají místo.
Je to tedy o sdílení dat, které by se mělo zlepšit mezi jednotlivými nemocnicemi v Praze?
Pokud já vím, tak pražské nemocnice jsou povinny aktualizovat denně své kapacity, své volné kapacity na dispečink, který je umístěn v dispečinku záchranné služby hlavního města Prahy.
No ano, ale před chvílí jste řekl, že to často nebo někdy nedělají, tak se ptám, jestli ta úprava k lepšímu, o které teď mluvíme a kterou vy jste zmínil, jde právě za tím, aby to nemocnice dělali lépe než dosud. Přes povinnost, která funguje.
Každý systém funguje pouze tak, jak v něm, jak si jednotlivé subjekty plní svoje povinnosti. Nevím, co bych k tomu pověděl více.
Pane profesore Černý, k tomu, že teď se mírně zlepšuje situace v nemocnicích, tedy že tolik nepřibývá nemocných s těžkým průběhem COVID-19, vidíte v tom, že by ta dosavadní vládní protipandemická nařízení zabírala, že by stačila pro potlačení pandemie na území republiky?
Já nejsem epidemiolog, takže já toto nemohu komentovat. Moje agenda je dominantně zajištění lůžkové péče a můžu mít na to osobní názor, ale skutečně nejsem epidemiolog, takže to nemůžu a nebudu komentovat.
Tam se i proto, že právě proto, že máte na starost nemocniční péči, tak ta je přeci velmi provázaná s tím, zda fungují opatření mezi společností, která není v nemocnicích, ale kde se nákaza šíří. Tak proto se ptám, jestli podle vašeho názoru by bylo dobré to ponechat, jak to je, nebo zpřísnit, či uvažovat o rozvolňování.
Já si myslím, že v situaci, kdy většinová populace nedodržuje ty základní principy praktických epidemických postupů, tak další podle mě utahování nemá z mého pohledu smysl. Ale je to můj osobní názor, znovu opakuju, já nejsem epidemiolog, já jsem klinický lékař.
Chápu, pane profesore, tedy podle vás ta běžná populace nebo alespoň její velká část ta opatření zkrátka nedodržuje?
Je to tak, nebo to je můj názor, aspoň to, co já mohu posoudit, to, co já vidím dnes a denně.
Proto se taky nelepší tolik situace, alespoň z toho já vyvozuji, je to tak?
Já jsem přesvědčen, že ten hlavní faktor, který určuje vývoj a dynamiku nákazy v České republice, nejsou opatření vlády ve smyslu, že se něco uzavře, ale že to je dominantní chování běžných občanů.
V pátek jsem hovořila s imunologem Zdeňkem Helem, ten uvedl, že zásadní je nerozvolňovat dřív, než se podaří dostat pod kontrolu komunitní šíření, a to podle něj není možné jinak, než že se bude masivně testovat, také trasovat. S tím byste souhlasil?
Já nejsem epidemiolog, nejsem hygienik, ale s názory kolegy Hela ve většině aspektů zásadně nesouhlasím.
Tedy, že by efektivní testování a trasování pomohlo a že je to jediná šance, jak zvládnout komunitní šíření. Jo. S tím také nesouhlasíte?
Můj osobní odborný názor je odlišný než jeho.
Tedy si myslíte, že by to nepomohlo a je to zbytečné nějak víc testovat nebo trasovat?
Já znovu zopakuji, já nejsem hygienik, nejsem epidemiolog. Můj osobní odborný názor je ten, že nikoliv.
Když se bavíme o situaci, která tu je, tu může do jisté míry změnit, alespoň se toho obávají i nejen odborníci, ale i politici v sousedních zemích, také česká vláda to řeší, to jsou ty nové infekčnější mutace, britská, jihoafrická, taky brazilská už se objevuje. Je to velké nebezpečí pro nemocnice a jejich chod v Česku?
Myslím si, že ano, ve smyslu, že ta rychlost té nákazy může být nebo je u těch mutací popsána jako dvojnásobná, to znamená, že za stejný časový úsek se může nakazit v fuzovkách více lidí a pokud se tito lidé dostanou kvůli svým potížím do nemocnice, tak to může být pochopitelně větší náraz na ty nemocnice.
Je možné se na to připravit personálně, tedy dopředu v nemocnicích za téhle situace?
Myslím si, že ty nemocnice jsou nastaveny na maximum svého výkonu.
Tedy už to nejde dělat nějaké rezervy.
Nedomnívám se, že ten systém má nějaké velké rezervy.
Takže dopředu se připravovat na to, že přibyde pacientů nelze v tuto chvíli?
Ten systém je připraven na ten tok pacientů, jaký je. Zopakuji, že ten systém je ve mnoha nemocnicích na hranicích svých možností. Česko jako celek má v tuhle chvíli zhruba 19% kapacitu lůžek intenzivní péče, ale to jsou lůžka, kam se přijímají pacienti jak covidoví, tak necovidoví. Z hlediska těch takzvaně ostatních lůžek, lůžek s kyslíkem, tam je ta rezerva mnohem a mnohem větší. Dominantně v tuto chvíli je klíčová ta kapacita lůžek intenzivní péče.
A také personál.
Samozřejmě. A to s tím souvisí pochopitelně. Bavíme-li se o lůžkách v nemocnici, tak se bavíme o pouze takzvaných funkčních lůžkách, protože lůžek jako takových je v nemocnicích dostatek. Ale jde o to, že na každé lůžko musí být adekvátní personál.
Já se zeptám úplně jednoduše. Jestliže ta infekčnější mutace způsobí, že se bude infekce rychleji šířit, což se zdá být logické, a že tedy přibude těch těžších případů, které naraz ještě zaplní zaplněné nemocnice, může vláda skrze vaši osobu, tedy náměstka, který má za to zodpovědnost na ministerstvu zdravotnictví, udělat ještě něco pro to, aby se tato zátěž dokázala unést v nemocnicích?
Myslím si, že žádné vládní opatření k tomu nemůže zásadně napomoci, pokud laická veřejnost nebude dodržovat ty základní postupy, rozestupy a nošení ochranných pomůcek.
Tedy to záleží jenom na veřejnosti. Vláda nemůže dělat vůbec nic pro posílení třeba personálního stavu a tak dále.
Já jsem neříkal, že jenom, ale dominantně to závisí podle mého názoru na tom, jak ta běžná populace bude dodržovat ty základní podmínky snižování jaksi rozvoje té epidemie.
V této souvislosti, co si myslíte o plánu vlády 1. února případně otevřít školy pro žáky posledních ročníků a maturanty?
Ptáte-li se na můj odborný osobní názor, já ano. Si myslím, že ty školy by ten první stupeň, já osobně bych ho pustil, ale rozumím tomu, že jsou argumenty, kvůli čemu ten tým epidemiologů pustit nechce.
V době,
moje argumenty jsou založeny na tom, že v tuhle chvíli neexistuje žádná studie, která by potvrdila, že tyto žáci jsou hlavním zdrojem šíření nákazy. Tím hlavním zdrojem z hlediska těch škol to jsou jaksi studenti nebo žáci něco kolem 15 let a víš, tam jsou ty sociální kontakty největší, ale rozumím tomu, že v tuto chvíli akutní rozvolnění žáků prvního stupně by z hlediska počtu znamenalo riziko, které ten tým, který o tom rozhoduje, o tom rozvolnění, nechce na sebe vzít.
A taky riziko pro nemocnice, které už jsou na hraně, jak jste několikrát sám řekl, nebo ne?
To s tím pochopitelně velmi souvisí a to je s tím jaksi spojeno jednoznačně.
Hostem Interview Plus je náměstek ministra zdravotnictví zodpovědný za nemocniční péči Vladimír Černý. Pane profesore, středočeská hejtmanka Petra Pecková uvedla, že statistiky popisující situaci v nemocnicích jsou zavádějící. Podle ní vykazují jako uzdravené všechny pacienty po 20 dnech od prvního pozitivního testu, ale ta realita je podle ní jiná a situace v nemocnicích je daleko horší. Někteří lidé se dostanou v těžkém stavu do nemocnice až x týden po prvním pozitivním testu a i když jsou vykázáni jako uzdravení, stále leží na akutních lůžkách. Je to tak?
Je to tak, musíte jaksi definovat, co to znamená uzdravený. Z pohledu systému ISIN, který eviduje všechny pacienty s covidem, tak z hlediska jejich epidemiologického významu ti pacienti jsou takzvaně uzdravení po 20. dni. Což ale pochopitelně neznamená, že ti pacienti jsou uzdravení ve smyslu, že by nevyžadovali péči v nemocnici. Velká část nebo naprostá většina pacientů, kteří jsou s covidem hospitalizováni na intenzivní péči dobu delší než několik týdnů, pak ještě stejně dlouhou dobu zůstávají v nemocnicích, byť možná na jiných odděleních s nižším stupněm poskytované péče. Čili ta úzdrava v tomto kontextu znamená, že jsou ti nemocní pouze vyřazení z toho systému ISIN, ale v nemocnicích nadále zůstávají a je to ostatně jeden z důvodů, kvůli čemu se ta lůžková kapacita v těch nemocnicích obtížně uvolňuje.
Je to tedy tak, že ne statistiky, o kterých mluvíme, protože jsou v tomto směru mírně zavádějící, jak říká hejtmanka Pecková, ale realita je zkrátka úplně jiná, že ona říká o 30 až nebo 40% dokonce horší v nemocnicích než podle statistik?
Já nevím, jestli to je možné označit za zavádějící. Ta definice úzdraví z pohledu systému
ISIN... Tak jde o to, jak jsou zaplněné nemocnice. Nezlobte se na mě, pane náměstku, ale jde o to, jestli ty nemocnice zvládají. A systém ISIN je jedna věc. A potom je druhá věc, jestli to zdravotníci zkrátka mají skutečně o 30% těžší, protože v statistikách uzdravení jedinec týdny zůstává dále nemocnici a musí o něj pečovat. O tom jde.
Ale pochopitelně, ale tak to je, já se vám snažím vysvětlit, že záleží, jakým způsobem definujete slovo uzdravený. Z pohledu systému ISIN za uzdraveného pacienta je považován pacient, který už není jednoznačně nakažlivý z hlediska COVID. Ale to v žádném případě neznamená, že tito pacienti jsou uzdravení ze svého stavu a zejména po hospitalizaci na intenzivní péči, ti pacienti se zotavují ještě v nemocnicích mnoho týdnů. A je to jeden z důvodů, kvůli čemu také ta kapacita nemocnice je naplno obsazena a pohybuje se na konci svých limitů.
Pokud bychom tedy chtěli zjistit, jaký je reálný stav obsazení lůžek v nemocnicích, tak nemáme šanci, protože statistiky prostě pracují s jinými pojmy?
To není pravda. My máme statistiky z ISINu a pak máme statistiky obsazení lůžkové kapacity
v
nemocnicích.
To jsou jiné statistiky.
To jsou jiné statistiky, to jsou jiná čísla.
Není to trochu matoucí?
Nevím, jak na tuto otázku mám odpovědět. Z pohledu rozhodovacích procesů z hlediska řízení nemocnic ta data o obsazenosti máme k dispozici a že je k tomu ještě systém ISIN, který z logických důvodů chce vědět, kolik v tom systému je pacientů, kteří byli v minulosti nakaženi covidem a už z toho systému vypadli, to je pak jiná otázka. Takže jestli to nazýváte matoucí, to je možné, já to tak to nenazývám.
Pane náměstku, ta nová mutace, která a teď se vážu na tu britskou, už je v Německu poměrně rozšířená, tak i v Česku, tak mění nějak třeba skladbu pacientů? Víme o tom z těch německých příkladů, nebo je příliš brzy?
Zatím se nezdá, že by ta nová mutace vedla k odlišnému způsobu stonání těchto pacientů. Čili ta tíže těch pacientů se zdá z těch dostupných údajů, že je stejná, jako když byli infikováni tou jinou takzvaně nemutovanou formou toho viru v minulosti.
Že by třeba bylo víc mladších pacientů, ne jenom ti 70+ a tak dále?
Nadále platí, že ti pacienti, kteří jsou hospitalizováni na intenzivní péči, jsou ve věku jaksi 70+, ale samozřejmě dostávají se tam i pacienti nižšího věku, ale my v tuhle chvíli nemáme tolik údajů, abychom mohli říct, že to je nějaká vlastnost té mutace, že vede k tomu, že se do intenzivní péče dostávají mladší pacienti. Na to máme těch údajů v tuhle chvíli ještě velmi málo.
Rozumím. Moji kolegové z iRozhlas.cz počítali, že při současném tempu očkování, ke kterému se upínají naděje nejenom českého zdravotnictví, bude kýžených 7 milionů Čechů, který se uvádí toto číslo jako dobré pro záchyt epidemie na očkování. Až v roce 2023. Jakou naději vy za těchto podmínek vkládáte ve vakcinaci?
Já jsem zastánce očkování. Myslím si, že očkování je jediná nebo ta hlavní cesta, jak tu epidemii zvládnout. Na všechno ostatní se musíte ptát národního koordinátora pro očkování. Očkování není moje agenda.
Kvůli nejistotě s dodávkami vakcín si ovšem některé nemocnice, což je vaše agenda, schovávají některé dávky, aby měly dost na druhé očkování a ministr zdravotnictví tuto praxi kritizuje. Jak se na to díváte vy?
Schovávání vakcín v nemocnici, nezlobte se, není moje agenda.
I když nemocnice tím chrání své zdravotníky, své lékaře, své sestry?
Já si myslím, že by mělo být tak, že každá zásoba by měla mít majoritně nějaké své určení, ale že každá nemocnice by měla mít určitý volný prostor na to, aby mohla očkovat ty zaměstnance nebo eventuálně i ty pacienty, kteří v daný okamžik se do toho systému nedostanou. A debata je podle mě o tom, jak velký podíl této volné částky by měl být. Z mého pohledu by to mělo být někde kolem pětiny, čtvrtiny těch vakcín, protože žádný systém jaksi není schopen pokryt všechny možné eventuality a čím ten systém bude rigidnější, čím se budete snažit dodržovat 100%, tím se dostanete do situací, tak jako jsme slyšeli minulý týden, kdy se takzvaně předbíhalo.
A stále se předbíhá. Co si myslíte o tom? Máte nějaký názor na ty VIP očkované, které se objevují v médiích? Třeba šéf VZP?
Nevím, jak vám mám na tohleto odpovědět. Názor na to mám, ale nemyslím si, že by to bylo správné, abych z mé pozice ho sděloval do rozhlasu a veřejnosti.
Říká náměstek ministra zdravotnictví pro nemocniční péči, předseda České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Vladimír Černý. Díky, nashledanou.
Nashledanou, děkuju.
A za pozornost děkuje Veronika Sedláčková.